Velkommen til Museum Vestpodden. Jeg heter Bård Gram Økland, er konservator på Bergens Sjøfartsmuseum, en avdeling i Museum Vest. Og dette opptaket her, denne podcasten her, den sender vi fra biblioteket på Bergens Sjøfartsmuseum, og vi er omgitt av masse gamle bøker, og det masse sjøfartshistorie, og det jo en veldig fin ramme for det vi skal snakke om, for denne episoden handler om Hanna Brummenes og Bertha Torgersen. To kvinner som startet rederi i Haugesund tidlig på 1900-tallet. De var kompanjonger, de var samboere, og gikk på folkemunne under navnet Mannedammene. Gjest i studio Arne Vestbø. Han medieviter og forfatter, og har skrevet biografi om de to kvinnene. Den boken utkom i 2021, og heter Brummenes og Torgersen, verdens første kvinnelige skipsreder. Arne Vestbø også generalsekretær for Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Velkommen.
Takk skal du ha.
Hva var så fascinerte deg som gjorde at du ville skrive en biografi om Brummenes og Torgersen?
Ja, det var litt av det du sa i innledningen her da, at jeg vokst opp i Haugesund, som man fort hører når jeg begynner å snakke. Jeg bor i Oslo nå, men jeg vokst opp i Haugesund. Og dette var navn man kanskje hadde hørt om som et av mange rederier i oppveksten, som en del av lokalhistorien. Men etter hvert, når jeg begynte å snakke med folk, egentlig ikke så fryktelig mange år siden, 10-15 år siden, så fikk jeg disse hovedoverskriftene som du egentlig ga nå, at det var et rederi i Haugesund for 100 år siden med to damer, og det var et eller annet som gjorde at de hørte mer sammen enn at de bare var i et kompaniskap. Og så er det jo en fascinasjon i det, da, at dette, en ting er at det er lokalhistorie her, men det er jo sjøfartshistorie, og så er det en liten bit av skeivhistorie, og så er det kvinnesakshistorie. Så fascinasjonen var nok at her er det så mange elementer, så her må jeg prøve å grave litt og være litt detektiv og se hvor mye man kan klare å finne ut.
Og hvor var du gravte henne? Altså, hvor var du fant kildene?
Ja, det er jo, vi har fått veldig mange gode digitale verktøy, så ikke minst nettbiblioteket, det som før var kjent som bokhylla, altså nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket, gjør at man har utrolig god oversikt nå. Hvis man vil, så kan man, og har tid, så kan man sitte og søke seg frem til veldig mye gamle aviser, gamle bøker, og det kan man nøste videre på. Og så er det klart det er digitalisert mye i norske arkiver og museer, som gjør at du liksom, du finner noen spor, og så lenge du finner liksom et navn som her da Brummenes, Torgersen, eller navnet på et skip, så har du ofte en tråd du kan nøste videre på, og da kan det være du må tilbake igjen til de gamle papirarkivene og ned i mørke kjellerer og selvfølgelig snakke med folk og sånn, men der er mange innganger nå, men det er museer, arkiver, bibliotek, noen av de viktigste institusjonene vi har i Norge.
Ja, men så bra. og skryt til museet litt.
Det må vi gi, ja.
Men tilbake til de to, også, hva vet du om på en måte familiebakgrunnen deres? Også, var det noe som skulle tilsi at de ville gjøre en karriere i skipsfart?
Altså som de begge to er ordentlige bysbarn av Haugesund. Haugesund i 1840 var Haugesund et bittelite sted med bare noen titalls innbyggere. 20-30 år senere så bor der 3-4 tusen mennesker i Haugesund. Grunnen til det er i første rekke Sill. Mange kjenner begrepet Sillabyen om Haugesund. Og så med utgangspunkt i Sill og fiske så blir det jo etter hvert en skipsfartsby. Og det var ingen, altså de er begge to barn av henholdsvis Hanna Brummenes av en sjømann og Bertha Torgersen av en kjøpmann. Så i seg selv så er det ingenting som tilsier, og ikke minst selvfølgelig at de er jenter. Altså jenter kunne jo ikke jobbe med skipsfart.
Ja, for det var en veldig
mannsdominert. Ja da, så det var veldig mannsdominert bransje og sånn. Men det at to haugesundere var interessert i båter og i det som skjedde på sjøen, det var jo ikke unikt. Så det som gjør denne historien ekstra spesiell, det er jo at det var to damer som begynte med det etter hvert.
Men før de opprettet rederi da, i Haugesund, så var de jo aktive i det lokale næringslivet i byen. Hva drev de på med?
Jo, de drev en, de drev i mange år i Haugesund, og også etter hvert når de driver rederi, så driver de parallelt med en klesforretning, rett og slett. Manufakturforretning, som man kalte det på den tida.
Låg den inn i Haugesund sentrum?
Den lå i Strandgata, som fremdeles er en flott gata i Haugesund, og så var hovedgata på den tida. Nå kjenner mange til Haraldsgata, kanskje, som en lang gågata i Haugesund. På den tida så var det hakket lenger ned mot sjøen, låg Strandgata, og midt i den så drev de en klesforretning. På litt ulike beliggenheter, men alltid i Strandgata på ulike steder i Strandgata.
Mm. Og vet du hvordan de møttes?
De møttes, altså Haugesund var en by der det var, altså den vokste og vokste og vokste, og stort sett økonomisk oppgangstid, men så var det noen år innimellom der selvfølgelig konjunkturene var litt dårligere. Og akkurat når de da står på randen av voksenlivet, begge to, Hanna er født i 1860, Bertha i 1864, så de er sånn relativt jevngamle, så må de på av en eller annen grunn ta jobb utenfor byen, begge to, og det gjør de på Visnes. Det har jo vært en egen podd i seg selv, det er jo historien om Visnes-samfunnet, men det er ikke den vi skal snakke om nå.
Derfor det var et gruvesamfunn.
Det var et gruvesamfunn på Karmøy. Det var noen sillefiskere der også, faktisk, som fant noen kobbermalm, og så etter hvert så ble det etablert et stort gruvesamfunn, og det er jo en egen fascinerende historie, som sagt.
Mm.
Men der får begge to først, så får de hver for seg jobb i hver sin kolonialforretning der ute. Men så etter hvert så får Hanna, hun eldste av de, muligheten til å overta en butikk, og så på en eller annen måte, jeg vet ikke hvordan, men de var jo da en del av det samme miljøet der ute, så møter de hverandre og etablerer da, den første kilden er faktisk en som sier at i dag har Hanna Brommenes og Bertha Torgersen etablert firmaet Brommenes og Torgersen, som da er rett og slett en butikk ute på Visnes.
Ja.
Så akkurat liksom hvordan de sa hei til hverandre første gang, og om de møttes på skolen eller dansetilstilling eller hva, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall der liksom historien om de på mange måter startet.
Der dukker de opp i kildene sammen.
Ja, ja.
De flyttet jo etter hvert sammen, og de ble jo kompanjonger og samboere. Var det vanlig at to kvinner levde sammen på den måten på den tiden?
Det var ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro. Altså, der er det at enslige kvinner, det ble vel sett på sånn at hvis du var en enslig kvinne, så var det jo bedre og mer praktisk å flytte sammen med noen enn å bo for seg selv.
Mm.
Det var vel litt sånn man så på det. Kvinner hadde ikke samme grad av seksualitet som menn. Det at to damer fant sammen, det var liksom først og fremst praktisk. Da kunne de dele økonomi, da kunne de dele hverdag og glede, og det, jeg tror ikke det ble sett på som så veldig spesielt. Det finnes mange eksempler på at det skjedde. Men det er jo noe med historien om de som gjør at man kan absolutt tenke seg og egentlig slå fast at det var noe mer enn bare et vennskap.
Ja, de var tiltrykket av hverandre, og så vil du si at de var skjeve?
Altså, det er jo et begrep som akkurat både begrepet skjev og lesbisk er jo nyere begreper, så jeg tror ikke nødvendigvis de selv hadde en identitet. Og om de var tiltrukket av hverandre, blir jo også da, jeg har jo ikke funnet noen kilder som sier det, eller noen som, at man kan vite at det var sånn, men at de hadde en sterk, en eller annen form for sterk kjærlighet og sterk avhengighet av hverandre, det hadde de åpenbart. Så i dag er jeg jo helt sikker på at de hadde blitt sett på som et par og hadde definert seg som et par. Men når vi går tilbake til den tiden, så er jeg ikke sikker på om de selv en gang hadde begrepene for det.
Nei, og man mangler, folk flest mangler vel begreper også på den tiden.
Ja, ja. De gjør jo det. Altså, jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, så dukker ordet lesbisk dukker opp i et leksikon første gang rundt 1910. Så bare det at man hadde et begrep om lesbiskhet, da snakker man senere i deres liv da, i tilfelle. Altså dette, nå er vi jo rundt 1890, når de slår seg sammen.
Ja. De etablerte jo et rederi i Haugesund, og det ble jo et ganske stort rederi, som vi skal snakke litt om. Men når skjedde dette her, og hvorfor gikk de inn i rederivirksomheten?
Ja, det som er litt fascinerende med historien om de to er at de følger egentlig et ganske vanlig mønster, men det er uvanlig at de er kvinner, og at de da gjør dette sammen. Fordi det menn i næringslivet i Haugesund gjorde, og nå er vi på slutten av 1800-tallet, det var jo at de etter hvert, altså noen eier skip, og hvis man ikke eier skip selv, så investerer man i andres skip. Man driver kanskje en forretning, sånn som de gjorde, men det andre damer nøyde seg med denne ene forretningen, det har de på et eller annet tidspunkt bestemt seg for at ja, vi vil gjøre det samme som våre mannlige kollegaer, vi vil investere deler av formuen vår i skip.
Mm. Så kapitalen var egentlig fra butikken da, eller?
Ja, den må ha vært det, og etter hvert så har de jo sikkert lånt litt penger i banken og sånn, mm. men de, formuen vokste gradvis, jeg har jo gått gjennom skattelistene og oversikter over det, og det, du ser at det er noen tusenlapper, altså, og det er jo mer penger i dag enn det var da,
ja.
Mm. Eller motsatt. Så de investerer i sin, de kjøper sin første part, altså dette var jo før aksjeselskapene oppstod.
Så det er partsrederier?
Det er partsrederier, si. Som man kalte det, ja. Så den første parten, da, som ofte var delt i 100, og da var det jo flere eierer i et skip, men den første parten de kjøper, det er i 1898, og det er i et dampskip, og dette er jo liksom akkurat i den brytningstiden der seilskipene går over, altså dampskipene tar over for seilskipene i skipsfarten, og Haugesund har etablert seg såpass som by at det begynner å bli en av de store skipsfartsbyene, for det er Sørlandsbyene var veldig store når det var seilskip, så begynner Haugesund, Bergen, Tønsberg, en del andre byer å bli større når dampskipene kommer. Og midt i dette så kjøper da de sin første part.
Mm. Og de bygger seg opp med ulike parter da, i ulike skip.
Ja.
Og det er vel kanskje en måte å spre risikoen på også?
Ja. Det er det selvfølgelig. De investerer i, tror jeg har funnet ut en sånn 10-12 skip som de kjøper parter i hos noen av de store Haugesundsrederne, særlig Wrangel, som mange har hørt om. Men også i Stavanger, hos Bergesen, og så Vestfold Larsen i Bergen. Så de, i stedet for å kjøpe, satser alt på ett skip, så satser de på forskjellige skip. Der det da er et system, sant, der de... Når eierne da henter ut utbytte, så får jo du, da, de sin del av dette utbytte etter hvert.
Mm. Hva type skipsfart var det? Altså, hva fartsområde gikk disse skipene deres på?
Ja, altså i begynnelsen så... altså dette er jo fraktfarten da. Så det er jo mye...
Så det er vanlig lasteskip, kan du si.
Vanlig lasteskip, ja. Ikke passasjerskip og sånn. Det er lasteskip som... Det er mye fisk, altså noen ganger fra Haugesund, men det som, når man snakker om fraktfart, så snakker man jo da om at skip som går mellom ulike destinasjoner som ikke nødvendigvis har noe med hjemmehavnen til skipet å gjøre. Så dette er jo båter som går på kryss og tvers, over, særlig langs europeiske kysten, over Nordsjøen, inn til Polen og Finland og Sverige, men også over til Atlanteren etter hvert. Men det er jo da i 1909 at de for første gang kjøper så mange parter i et skip at egentlig rederiet deres blir etablert, og kjøper de den lille dampskipet Goval, som da, og da er det da altså, en sånn, da har de holdt på en 10-års tid med å kjøpe seg opp i andres skip, og så bestemmer de seg på en eller annen måte da selv for at nå vil vi satse.
Ja, for da er det de som driver skipet, og så er det andre som har parter igjen i deres skip.
Ja, ikke sant? Og det er jo da... Og det er jo litt derfor at jeg har tatt litt i å kalle de for verdens første kvinnelige skipsreder. Da. Og det kan jo selvfølgelig stilles noen spørsmål ved, for det var jo andre damer, særlig enker eller søsken etter avdøde brødre som overtok skip. Men den moderne skipsrederrollen, det med at der sitter folk på et kontor og slutter frakter, hyrer mannskap, gjør sånne ting, det oppstår jo omtrent rundt denne tiden. Og da... finner man ikke så mange andre damer som gjorde det.
Ja, akkurat. Så det er på en måte den perioden, på en måte rederien blir en egen næring på en måte,
ja,
kan du si.
På et altså, vis. Hvis du leser skipsfartshistorie og rederhistorie, så er det liksom på denne tiden det skjer da.
Mm. Så bryter jo Første verdenskrig ut, 1914-18. Det var jo en periode preget av jobbetid, sant? Krigen medførte jo høy risiko i skipsfarten, blant annet på grunn av krigsforlis. Fraktratene og skipsverdiene var jo veldig høye også. Og det var muligheter for å bygge opp store formuer ganske raskt. Hvordan ble Haugesund sånn generelt påvirket av Første verdenskrig og rederiet Brummenes og Torgersen spesielt da?
Altså, Første verdenskrig er jo utrolig viktig i Haugesunds historie. Altså, den dag i dag, når man ser, mange kjenner kanskje det Rosa Rådhus i Haugesund og det er mange andre flotte redervillaer og sånn, og veldig mye av det, enten så ble det bygd på denne tida, eller så ble det bygd av kapital som ble fremskaffet på denne tida. Og det er jo en periode der fraktratene stiger til himmels, man får forsikringspenger hvis båter forliser, og i det hele tatt, så det er mange, mange som tjener fryktelig mye penger på å drive innenfor skipsfarten på denne tida. Og midt i dette så har jo da Brommenes og Torgersen nettopp begynt som redere på et vis. Da jeg nevnte, altså 1909 kjøper de sitt første skip, og det forliser i en tragisk forlis i en storm der flere 14 mennesker mister livet. Men de kjøper et nytt skip, og da i 1914 og de første årene da av verdenskrigen, så bygger de opp en flåte på fire skip. Det høres kanskje ikke så mye ut, men fire skip er en god del. Altså det er godt over 100 mann som menn da, som jobber der åpenbart. De har kvinner som sjefer, men det er menn som jobber på båtene. Og Haugesund på denne tida har da vokst frem til å bli den tredje, fjerde, første skipsfartsbyen i Norge. De driver et av de store rederiene der. Og de er nok... De fremstår som litt mer nøysomme enn en del av sine mannlige kolleger, men de tjener jo også fryktelig mye penger på dette her.
Ja, men mener du at de tok litt mindre risiko da?
Jeg tror ikke de tok mindre risiko med tanke på å sende båtene ut på krigshavet. Det gjorde de ikke, det det ingen grunner til å si. Men kanskje økonomisk at de venter litt mer med å investere. Og det ble kanskje særlig synlig etter krigen, fordi de mister alle båtene sine under krigen. Altså tre av de blir torpedert. Heldigvis er det ingen av de som, ingen av mannskapet som blir drept, fordi de får forlate skipet før tyske ubåter skyter på dem. Og det fjerde skipet er involvert i en kollisjon som gjør at det synker. Men da høsten 1918 så sitter de uten båter. Og da er de i slutten av 50-årene begge to, og man skulle jo kanskje tro at de la inn årene, og at det var grunnen til at de da ikke umiddelbart satser igjen. Men det viser seg da at det går et par år, og så begynner egentlig det som er den store, virkelig store perioden i deres historie. Da. Selv om de også selvfølgelig mye av kapitalen deres, som man da så, og etter de døde, så fant man penger på bok som hadde stått der siden, som var forsikringspenger fra Første verdenskrig. Så de tjente også fryktelig mye penger på denne krigen. Men de tok nok kanskje litt mindre risiko enn mange, og ja. Det gjorde at de kunne fortsette videre i mellomkrigstida.
Ja, så på en måte krigsårene der ble på en måte en, ja, de skapte en stor formue som ble viktig. Ja.
Definitivt, og det er jo noe med timingen, at de etablerte seg da i en periode som traff veldig godt sammen med denne vekstperioden. Og vi ser det jo den dag i dag, hvordan krig påvirker økonomien, og hvordan noen tjener penger på andres ulykke. Og det er selvfølgelig masse nyanser i det, men realiteten er jo at sånn er det jo faktisk.
Ja, det er jo det. Men sant, du har fortalt at det var jo en veldig mannsdominert næring, ikke bare i Haugesund, men hele Norge, sant, med skipsfarten. Men hvordan gled de inn i på en måte, selskapet i Haugesund?
Ja, det er jo en av de tingene jeg synes var veldig fascinerende å finne. Altså, de fulgte, som sagt, egentlig et veldig sånn kjent mønster for mannlige næringslivsmenn, der de da etter hvert etablerer seg på skipsfarten og investerer i skip. Og det er særlig Hanna Brommenes av de to som da inntar en offentlig posisjon. Og det fascinerende er at de ser ut som de har blitt ganske godt akseptert. Kanskje fordi de nettopp fulgte dette mønstret. De kom ikke inn der med veldig sånn feminine dyder og skulle inn og liksom endre skipsfarten og ta mer hensyn til få mer kvinner ombord i båten eller sånne ting. De fulgte på mange måter mønstret. Så det jeg har funnet av flere sånne avisartikler der det står kommentarer om de, så er det mer sånn, det er flott at man har fått to så flinke, dyktige damer i bransjen, og mer enn hjertelig velkommen, og håper det er flere som følger opp og sånn. Det er kanskje litt overraskende egentlig, at det er det kildene viser.
Ja, spennende. Og mange skipsredere engasjerte seg jo politisk også. Mowinckel for eksempel. Men disse to engasjerte de seg?
Ja. Igjen, nok et eksempel på at de følger det mønstret. Sant? De fikk makt som næringslivsfolk, og så inntar de da politikken. Og Bertha Torgersen, den litt mer forsiktige, holdt seg i bakgrunnen, var nå også medlem, og det jeg har funnet henne også i medlemslistene på diverse partier og organisasjoner, men det er særlig Hanna Brommenes da. Og hun satt i bystyret i Haugesund i mange år, hun var med i formannskapet, ved ett valg fikk hun flest stemmer av samtlige i Haugesund, og sto faktisk også på stortingslistene til Frisinn eller Venstre, dette partiet som hun representerte i på begynnelsen av 20-tallet. Hun kom ikke inn, men det er jo likevel sier litt om hennes posisjon da.
Ja, absolutt. Engasjerte de seg i kvinnesak også?
Ja, definitivt. De var medlemmer av lokale kvinnesaksforeninger, de var livsvarige medlemmer av Norske Kvinners Nasjonalråd, og åpenbart kjente veldig mange av disse ja, Gina Krog, Fredrikke Kvam, Betsy Kjelsberg, mange av disse her kjente kvinnesakskvinner, var de åpenbart en del av miljøet rundt, men jeg har ikke funnet at de tok noen verv eller var liksom engasjert i tillits, ja, mann ble jo feil da, men tillitskvinneapparatet i disse foreningene, men at de var en del av det, åpenbart.
Mellomkrigstiden så var det jo en i hvert fall periodevis økonomisk vanskelig tid, og men hvordan gikk det med rederiet i 20-30-årene?
Jeg var så vidt inne på det. Altså, de klarte jo faktisk da å vente akkurat lenge nok etter Første verdenskrig til å begynne å investere på ny. Så de bruker da forsikringspenger og formue som de da har skaffet seg til å da kjøpe seg inn altså alltid brukte skip for så vidt, men de satser på ny på begynnelsen av 20-tallet. Og da går det veldig bra. De er ikke på nivå med Knudsen, Stolt-Nielsen, Wrangel og Haaland, som er disse største rederiene i Haugesundshistorien, men rett under der befinner de seg. Så åpenbart et stort rederi, og et viktig rederi i norsk skipsfartshistorie. Og da er jo disse damene, de fyller 60, de fyller 70, 75, det står om de avisene, og de får mye skryt for det de har holdt på med. Og de driver altså dette rederiet sammen videre, og har da en stor flåte med båter som seiler på kryss og tvers over verdenshavene. Selvfølgelig får de ansatte etter hvert, men det er ingen grunn til å tro noe annet enn at de var sterkt delaktige i rederidriften langt ut på 1930-tallet, ja, kanskje helt frem til 2. verdenskrig i begynnelsen. Da.
Det var stort sett dammskip dette her, eller var det også...
Ja, tilsammen så har jeg vel funnet ut at de har en sånn pluss minus 15 båter som de er i det majoriteten i. De prøvde seg på motorfarten. Du har jo to sånne store skifter. Det var seil til damp som er på slutten av 1800-tallet, og så er mellomkrigstider der skjer det et gradvis skifte fra damp til motor. De kjøper et motorskip i 1929. Det er sånn ganske misslykket kjøp, viser det seg. Onde tunger etterpå skulle ha det til at de var jo damer, så de hadde ikke peiling på motor. Det morsomme der er at jeg finner kilder fra selve kjøpet der de faktisk stiller spørsmål ved kvaliteten på motoren, men de tar likevel sjansen på å kjøpe det. Så motorferten ble aldri noe for de. Jeg tenker jo at de var kanskje fornøyd på mange måter. De hadde ikke noe behov for å ekspandere videre. De hadde jo naturlig nok ikke så mange arvinger. I og med at de slo seg sammen og hadde dette samboerskapet gjennom et langt liv, så.
Men, og når du kommer da inn mot 2. verdenskrig, bryter ut, sant? 1940 i Norge blir angrepet, og hvordan gikk det med rederiet inn i krigen?
Nortraship tar jo over alle norske skip, altså dette statlige Nortraship som jeg antar at mange lytterne her har hørt om, så vi trenger ikke ta hele den historien der, men som med alle andre rederier i Norge, så er det jo sånn at det er vel fire båter, Brommenes og Torgersen, som Norge eier da, blir da overtatt av staten. Og i praksis så er jo det også da slutten på rederiet. For da har disse to, altså Hanna Brommenes, som har vært den mest aktive parten innenfor rederdriften, blir syk rundt 1939-1940. Hun fyller 80 år i 1940, og hun dør da i 1942. Bertha overlever krigen, men det er klart når krigen nå er over, så står de igjen med ett skip som de får tilbakelevert. Tre av de andre har mistet de under krigen, og der Første verdenskrig mister de ingen liv på deres båter, men dessverre under 2. verdenskrig så er det flere titals mennesker da, som blir drept på deres skip. Så da kan du si at i løpet av 2. verdenskrig så er i praksis den store og interessante historien om dette rederiet over da.
Hvilket ettermæle har de fått i Haugesund?
Ja, det er jo noe av det som var litt fascinerende når jeg ble klar over denne historien da, at på mange måter så når jeg gikk på skole selv i Haugesund i 80 og begynnelsen av 90-tallet, og man hadde om lokalhistorie og sånne ting, så ble det jo ikke nevnt, til tross for hvor fascinerende og jo viktig denne delen av historien vår er. Det var liksom de store skipsrederne, de som hadde ja, Knut Knudsen som ga penger til rådhuset, og Stolt Nilsen som han hadde hørt om, og Vrangel som og Loteparken etter en som heter Arne Lote, sånn, det var de man hørte om.
Ja, så de som på en måte satte spor i
Ja, de som satte bybilder. Konkrete spor, og kanskje også, kanskje har jo det også med at folk som da fikk barn som overtok, og familier som fremdeles levde der. Her var det selvfølgelig også familie av de, men ikke direkte etterkommere. Der finnes noen spor etter de, der finnes et flott hus, der finnes noen legater som ble opprettet i deres navn, og der er gjort noen spede forsøk opp igjennom, eller ikke bare spede, altså viktige forsøk opp igjennom på å løfte deres historie. Men jeg tror kanskje min bok, og det var et teaterstykke for noen år siden, gjør at folk nå blir mer klar over hvor sentral del av Haugesunds og Norges historie dette faktisk er. Da. Så jeg håper jo at jeg har bidratt til at det ettermeldet er litt bedre, og at man, folk har et mer bevisst forhold til denne delen av historien nå. Da.
Takk til deg, Arne Vestbø. Forfatter av boken Brummenes og Torgesen, verdens første kvinnelige skipsredere. Takk også til produsent Magnus Kvarving ved Bergen Sjøfartsmuseum, og takk til deg som lytter på. Følg oss gjerne på Spotify, på Gjenhør.